Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. Odnosi Beograda i Pekinga ulaze u novu fazu razvoja, posebno kroz planove za svestranu ekonomsku saradnju, ocenjeno je u razgovoru predsjednika Aleksandra Vučića sa visokim zvaničnikom Komunističke partije Kine, Čien Hongšanom. Savet Evropske unije i Evropski parlament će početi pregovore o ukidanju viza za građane Kosova i Metohije, odlučili su ambasadori zemalja članica Evropske unije. Reforme u energetici su neophodne i bit će bolne, rekla je resorna ministarka Dubravka Đedović. Različit odnos dva entiteta Bosne i Hercegovine prema danu državnosti, a obeležene samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, jedan je u nizu primjera koji potvrđuju kompleksnost odnosa u BiH i postavlja pitanje njenog daljeg funkcionisanja. O tome, ali i o rezultatima izbora u oba entiteta, odnosima tri konstitutivna naroda, daljoj saradnji Srbije i Republike Srpske i perspektivi Bosne i Hercegovine kao zemlji kontradiktornosti, govori od pola šest politikolog i profesor Beogradskog univerziteta Nenad Kecmanović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Odnosi Beograda i Pekinga ulaze u novu fazu razvoja, posebno kroz planove za svestranu ekonomsku saradnju, unapređenje trgovinske razmene i prilih novih kineskih investicija. Ocenjeno u razgovoru predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa zamenikom ministra međunarodnog odelenja Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, Čien Hongšanom. Vučić je ponovo zahvalio Kini zbog podrške teritorijalnom integritetu Srbije, posebno naglasivši da je Srbija dosledno podržava politiku jedne Kine u svim međunarodnim forumima. Savet Evropske unije i Evropski parlament uskoro započinju pregovore o ukidanju viza za građane Kosova i Metohije, odlučili su ambasadori zemalja članica. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenjuje da je kontraproduktivno nagrađivati Prištinu, jer ona, kako tvrdi, predstavlja smetnju za nastavak dijaloga i opasnost po regionalni mir. Nekadašnji specijalni izaslanik Vašingtona za dijalog Richard Grenell poručio je za RTS kako je neophodno da američki lideri povedu pregovore jer imaju poverenja obe strane. Evropska unija međutim tvrdi da je francusko-nemački predlog osnova budućih razgovora, a Rusija takav stav naziva dolivanjem ulja na vatru. Opširnije Marina Bajić.
Reagujući na vest o mogućem ukidanju viza za građane Kosova i Metohije, šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je da Evropska unija ne šalje dobru poruku.
Mi smo upravo pre nekoliko
dana bili svedoci da privremene institucije iz Prištine predstavljaju glavni problem u sprovođenju Briselskog sporazuma, da predstavljaju prijetnju regionalnom miru i stabilnosti. Čuli smo od strane najviših predstavnika i Evropske unije, i zemljiških država i drugih velikih zemalja da su potezi Prištine apsolutno neprihvatljivi. Prosto je kontraproduktivno da oni koji predstavljaju smetnju za nastavak dijaloga, da oni budu politički nagrađivani za jednu takvu vrstu opstrukcije. To nije dobra poruka ni za Evropsku uniju, jer ona pokazuje da nema autoritet, a ne znam kakva bi to tek bila poruka za Srbiju, koja je svih ovih godina bila korektna.
Da Evropska unija nema autoritet, tvrdi i nekadašnji specijalni zaslanik Vašingtona za dijalog Richard Grenell. U intervju za RTS Grenell poručuje kako je neophodno vođstvo Amerike u pregovorima Beograda i Prištine i da Albin Kurti Vašingtonu nije od koristi.
Mislim da mi znamo da Kurti jednostavno nije od koristi u ovoj situaciji. On samo govori ne, on je gospodin ne. Ako se vratite idejama Billa Clintona ili Baracka Obame, on odbija sve ideje koje su Amerikanci ponudili. Američki sistem to vidi. Konačno, u Americi dolazimo do zaključka i to na obe strane da Kurti Amerikancima nije od koristi.
I dok Grenell dodaje kako Washington ima poverenje obe strane u dijalogu, Evropska unija sve glasnije apostrofira nemačko-francuski plan kao rešenje kosovske krize. O tom predlogu juče se prvi put zvanično izjasnio predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier, koji je poručio da Brisel ima hitan interes za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i da je Scholz-Macronov plan dobra polazna osnova. Ubrzo je međutim reagovala i Rusija, čiji je ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio da insistiranjem na francusko-nemačkom predlogu Zapad samo doliva ulje na vatru. Najnovije vesti sa terena koje prenose lokalni mediji navode da je Albin Kurti u parlamentu izjavio da bi, citiramo, Kosovo trebalo da bude srećno jer vlada ne zavisi od srpske liste. Podsjetimo da je Priština posle povlačenja poslanika Srpske liste raspisala izbore za 4 opštine na severu pokrajine. Datum održavanja je 18. decembar.
Slušajte emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda u narednim minutima o energetici. U energetski sektor naša zemlja mora da uloži 32 milijarde evra do 2050. godine. Trećina tog novca namenjena je za gradnju dalekovoda i unapređenje prenosne mreže. To je posle posete Norveškoj izjavila ministarka energetike Dubravka Đedović. Srbija je spremna da reformiše energetski sektor, a da bi se to ostvarilo uz uvođenje profesionalnog menadžmenta u preduzeća, neophodno je povećati cenu struje i gasa, pripremio Aleksandar Milivojević.
Energetska preduzeća su stub naše privrede, ali je neophodno da ona budu efikasna. Da bi se to ostvarilo, neophodno ih je reformisati, kaže ministarka energetike Dubravka Đedović.
Srbija je spremna da reformiše svoj energetski sektor. 32 milijarde nam je neophodno do 2050. godine i zato je neophodno da imamo preduzeće koja su efikasna, da iskoristimo sve potencijale koje imamo da bi naša energetika postala dekarbonizovana, da bi imali zdraviju životnu sredinu, da bi imali čistiju vodu, da bi mogli bolje, snažnije da se razvijemo, da budemo nezavisni energetski, znači da imamo manje izdatke za uvoz struje, za uvoz gasa.
Đedovićeva očekuje da će reforme u preduzećima u energetskom sektoru biti završene do marta ili aprila sledeće godine. Tome će doprineti i završetak radova na novom energetskom pogonu u Kostolcu. Dodaje da reforme energetskog sektora podrazumevaju i povećanje cena struje i gasa.
Cena struje 1. januara će porasti 8%, što znači negde oko 250 do 300 dinara više račun za električnu energiju prosečnog potrošača, gasa 11%, država će nastaviti da subvencioniše cenu struje i gasa i za domaćinstva i za privredu i ono što je jako bitno je da ćemo povećavati izdavanja da bi zaštitili najugroženije kategorije čak i do 3 puta. i preko 3 puta.
Komentarišući navode o potencijalnoj privatizaciji Elektroprivrede Srbije, Đedovićeva kaže kako država ne namerava da prestane da bude vlasnik EPS-a, te da nije suština u vlasništvu, već u profesionalnom rukovodstvu koje će imati rezultate. Od ponedeljka 5. decembra stupa na snagu zabrana uvoza ruske nafte, što će važiti i za Srbiju, kaže ministarka Đedović.
Evropska unija je objavila 8. paket sankcija, među kojima je zabrana ruske nafte koja se odnosi na Srbiju. To znači da ipak neki dvostruki aršini postoje, ali to je i opomena nama da više se oslanjamo na sebe, da gradimo svoje kapacitete, da bi se diversifikovali. Mi ćemo u tom smislu i praviti te planove i izgradnje novog naftovoda ka Mađarskoj. Mi ruske nafte nismo u toliko velikoj meri uvozili u odnosu na naftu iz Irana, iz Kazahstana, ali ona jeste bila povoljnija.
Govoreći o projektu Jadar, ministarka Dubravka Đedović smatra da se to pitanje politizuje, te da je najvažnije sagledati naše resurse i kako ih možemo upotrebiti, a da ne ugrožavamo životnu sredinu.
Kompanije u Srbiji što pre treba da se okrenu u održivom razvoju i zelenoj transformaciji kako bi uhvatile korak sa standardima Evropske unije, poručeno je na konferenciji Transformacija kao održivoj budućnosti koju su organizovali Nemačko-Srpska privredna komora i kompanija Siemens. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Iznos od 32 milijarde evra, koliko je procijenjeno da u narednih 10 godina treba uložiti u srpsku energetiku i u obnovljive izvore energije, je veliki novac, ali to je investicija koja će se isplatiti, kaže član upravnog odbora Nemačko-Srpske privredne komore i član izvršnog odbora ProKredit banke Ivan Smiljković. Prema njegovim rečima, za te namene biće dostupni i fondovi Evropske unije. Dosadašnje iskustvo je, kaže, pokazalo da firme koje su okrenute ka zelenoj transformaciji opstaju i u kriznim vremenima.
Mi smo ponosni na nemačke investicije koje imamo u Srbiji, veliki broj nemačkih kompanija i broj zaposlenih. Danas se bliži skoro nekih 80, 90, pa čak i 100.000 direktnih zaposlenih rad u Srbiji. Naša najveća odgovornost, odnosno odgovornost nas velikih, jeste da pomognemo malim i srednjim preduzećima koji su bitan element naših lanca snabdevanja, da prevaziđu ove probleme i što bolje i efikasnije se uključe u lance snabdevanja Evropske unije.
Generalna direktorka Siemensa za Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju, Medea Lončar, je istakla da se njena kompanija među prvima još pre 7 godina obavezala da će do 2030. godine biti karbon neutralna.
Od 2015. do danas emisiju CO2 u sopstvenom poslovanju smanjili smo za više od pola, a obavezali smo se do 2030. za 20% smanjiti CO2 otisak kod naših dobavljača.
Finansijski direktor nemačke kompanije Henkel u Srbiji i Bosni i Hercegovini Miloš Đukanović kaže da je i njima održivi razvoj prioritet u poslovanju.
Imamo dosta projekata, jedan od kojih će doći sljedeće godine, napravit ćemo solarnu elektranu na našim krovima od 6 megavata, da bi proizvod koji se proizvede u Srbiji zadovoljio kriterijum Evropske unije.
Savjetnik direktora državne kompanije Elektromreže Srbije Nebojša Petrović je kao učesnik ove debate rekao da EMS hteo ne hteo mora da primenjuje evropske standarde, što već duže vreme i čini.
Mnogo toga gubitaka u prenosu zavisi od centara potrošnje, remonata, rada susjednih operatera i pored svega toga malo država, jedna i još ili dve u Evropi, imaju 8 granica, mi imamo nivo gubitaka od 2%.
Na konferenciji je između ostalog rečeno da kompanije koje vode brigu o energetskoj efikasnosti i životnoj sredini lakše dolaze do kredita za investicije, jer banke gledaju i taj segment njihovog poslovanja.
Sedamnaest je časova 19 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Različit odnos dva entiteta Bosne i Hercegovine prema Danu državnosti obeležen je samo u Federaciji BiH, jedan je u nizu primjera koji potvrđuje kompleksnost odnosa u Bosni i Hercegovini i postavlja pitanje njenog daljeg funkcionisanja. O tome, ali i o rezultatima izbora u oba entiteta, odnosima tri konstitutivna naroda, daljoj saradnji Srbije i Republike Srpske i perspektivi i Bosne i Hercegovine kao zemlji kontradiktornosti, za nekoliko minuta u središtu pažnje govori politikolog i profesor Beogradskog univerziteta Nenad Kecmanović. Sledi blok reklama muzika, a potom najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 30. novembra do 6. decembra, sveže pileće meso Cekin, panirani medaljoni ili odrezak 200 grama 199,99, paprika babura pakovanje od 500 grama 179,99.
Vaš Gomex.
Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hipernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Pilos Kajmak Namaz 250 grama 209,99. Pilos sveže mleko 1,5 litar 179,99. Kanija kečap 1 kilogram 159,99. Sunda kafa 200 grama 279,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko. On the ground took all the heat we could take and then burn it down. Now it's a real parade. We're all welcome now, as long as you feel afraid. That's what it's about. You can call me irrelevant, insignificant. You can try to make me small. I'll be your heretic, you hypocrite. I won't think of you at all. Sticks and stones and all that. Does Jesus love the ignorant? I like to think he'd gladly take us all. Kids are not all right. None of us are right. I'm tired, but I won't sleep tonight.
I'm coming.
insignificant. I won't call on you at all.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Da li je Bosna i Hercegovina država paradoksa? Različit odnos dva entiteta Bosne i Hercegovine prema danu državnosti, obeležen je samo u Federaciji BiH, jedan je u nizu primjera koji potvrđuje kompleksnost odnosa u toj zemlji i postavlja pitanje njenog daljeg funkcionisanja. O tome, ali i o rezultatima izbora u oba entiteta, odnosima tri konstitutivna naroda, daljoj saradnji Srbije i Republike Srpske i perspektivi Bosne i Hercegovine kao zemlji kontradiktornosti, u narednim minutima govori politikolog i profesor Beogradskog univerziteta Nenad Kecmanović. Razgovor vodi kolega Dejan Erić.
Profesore Kecmanoviću, Dan državnosti Bosne i Hercegovine obeležen je 25. novembra, ali po običaju u samo jednom entitetu, u federaciji. Slično je i 10. januara, kada Republika Srpska obeležava svoj dan. U ovakvim prilikama neminovno se postavlja pitanje problematične funkcionalnosti BiH kao države. I ovo izgleda samo jedan od primjera, a mnogo ih je, koji otvara stalno prisutnu temu. Kako ta država i dalje opstaje?
Imate zvaničnu listu zajedničkih takozvanih ili državnih praznika i na tom spisku se 25. novembar ne nalazi. Dakle, to nije zajednički praznik u zvaničnom smislu u kalendaru tih prihvaćenih. Tako imate s druge strane i proslavu dana Daytona, koju Republika Srpska opet slavi, a ovi ovamo drugi ne slave i tako dalje. Ako hoćete, ili da sam čovjek poredi ovako u nekom sadržajnom smislu, 25. novembar je vezan za za Zavnobih, jel, to je za formiranje u nekom sasvim drugom kontekstu, socijalističkom, partizanskom i tako dalje, i u izvesnom smislu prevaziđenom. U sve svoje lijepe i loše strane, to je stvar koja je pase. Ovo u Daytonu je novo, to je u stvari ono što je na snazi i na važnosti. Pa gledajući s tog stanovišta, taj ustav daytonski je ono što pripada ovom vremenu i tom prostoru i tako dalje. Ali mnogo je važnije reći da sama činjenica, oni nisu mogli tamo da se dogovore o zajedničkim praznicima, se mislim o Novoj godini ili 1. maju ili tako nešto, predstavlja indikator mnogo ozbiljniji nego što to na prvi pogled izgleda, jer čovjek kaže dobro, praznuje se i tako. Možda bi narod bio najzadovoljniji da se sve to praznuje zajedno, pa onda svaki 15 dana bi se slavilo i ne bi se radilo i tako dalje. Međutim, praznici ti državni i nacionalni imaju veliko simboličko značenje i veliku integrativnu, vrlo značajnu integrativnu funkciju. To je nešto što vrlo ozbiljno ukazuje na razlike. Imate nepremostive razlike ili teško premostive razlike. Analogan imate slučaj sa zastavom, recimo. Oko zastave Republike Bosne i Hercegovine ili samo Bosne i Hercegovine bez republike, pokušavalo se godinama da se nađe rješenje, pa su pravljene neke komisije, pa je svaki od tri naroda nudio svoju neku viziju te zastave koja se bitno razlikovala, pa su onda kao ajde da se sve to stavi zajedno, pa ne može zajedno, pa onda da budu tri polja, da svako svoje neke simbole tu stavite. Onda se ispostavilo da svakoga, bez obzira što ima mogućnost svoje da izloži, da ga iritiraju one dvije trećine površine zastave, da im smeta to. Na kraju je Carlos Westendorf, to je onaj drugi po redu visoki predstavnik, došao na ideju da to reši prekim putem, napravio je konkurs na koje su likovni umjetnici imali mogućnost da se prijave. I onda je napravio neku zastavu koja najviše nema nikakve veze ni sa Bosnom, ni sa Srbima, Hrvatima, muslimanima, bošnjacima, jedino po bojama asocira na Evropsku uniju. A kao ideja autora je bila kao da svi hoće u Evropsku uniju i to je jedino što ispaja, pa su tu kombinovane one boje su plava, žuta i bijela, ja. Imaju one zvjezdice, ja. Isto kao da ste zastave Evropske unije ispreturali malo pa dobili. Što se himne tiče, koja isto ima otprilike tu simboličku značenje i integrativnu funkciju, tu imate himnu, ima melodija, ali nema tekst. A po definiciji je ova himna je muzika, odnosno pjesma koja se pjeva. Nema i to je isto bilo više pokušaja, jalovih nije moglo da se usvoji. Tako da imate samo ovaj taj muzički dio bez vokalnog. Ovo sa praznicima nije ništa izuzetno. I kažem, jedan je važan pokazatelj da tu nešto nije u redu, da ta tri naroda očigledno ne mogu zajedno, mada postoji jedan dokument, to je Dejtonski sporazum, koji su sve tri strane potpisali. I niko i da tako kažem nije direktno tjerao na to, bilo je pritisaka na sve tri strane, ali je postignut konačno taj konsenzus koji je ključ opstanka Bosne. Jel? Taj bosanski tronožac, ako jedna noga fali, prevrne se. Jel? Sad imate čak dvije noge da su klimave, jer su nije više jeli 2-1 protiv Srba, nego imate sad obrnuto 1-2. Tako kažem, sve u svemu, ti praznici od koji smo počeli, to je samo dio te priče bosanske.
Početkom oktobra, profesore, u Bosni i Hercegovini održani su opšti izbori i oni će ostati upamćeni i po tome što se visoki predstavnik Christian Schmidt suočio sa optužbama da nametanjem izmena izbornog zakona uništava građansku državu. Šta je Schmidt time želao da postigne i u kojoj su meri njegove odluke, na primjer, podložne kritici?
Promjena izbornog zakona se, možemo reći, ne tiče direktno uopšte Republike Srpske. To je vezano za federaciju, odnosno federaciju BiH, kako se zvanično zove. I to je taj spor između Hrvata i Bošnjaka. Postavili su neke dileme u Banja Luci, u političkoj eliti, kako se prema tom konfliktu postaviti. Jer po nekima je trebalo to seiriti sa distance i posmatrati te njihove svađe. U izvesnom smjestu to je predah za Republiku Srpsku, jer obično su svi kao tobože problemi sa njom i sa njenim rukovodstvom. A tamo šta se događa? Drugi pristup je bio da se treba aktivno uključiti u taj spor u smislu solidarnosti sa Hrvatima u borbi protiv bošnjačke dominacije, koja se očituje prema Srpskoj ili prema Srbima na nivou Bosne i Hercegovine, ali još konkretnije i direktnije u federaciji prema Hrvatima. I zbog toga je došlo do ovoga preokreta od 1-2, gdje su protiv Srba bili i Bošnjaci i Hrvati. Sad postoji neka vrsta partnerstva između Srba i Hrvata u otporu tom unitarizmu koji nazivaju jedinstvena Bosna. U stvari, to je unitarna vrsta nacionalizma. Mada se stalno Srbi i sad i Hrvati optužuju za nacionalizam, ovo što praktikuju Bošnjaci je isto nacionalizam, samo unitarnog tipa, i to se u teoriji političkoj tako zove. Nije, mislim, ništa novo. Na to sve je treba dodati da Srpska i ne priznaje Schmidta, prema tome po tome bi trebalo da uopšte nema nikakav stav povodom bilo čega što on uradi, jer bilo dobro ili loše, ne bi trebalo da ih uopšte interesuje.
U srpskom entitetu na izborima pobedila je Stranka nezavisnih socijaldemokrata, predsjednik srpskog entiteta postao je Milorad Dodik, a član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Izbori u Republici Srpskoj pretpostavljaju da će odnos Banja Luke prema centralnoj vlasti u Sarajevu biti kao i do sada. Koliko je to za samu Republiku Srpsku dobro i šta bi zapravo bili benefiti ukoliko ih naravno vidite nastavka takve politike?
Što se tiče Dodika i Željke Cvijanović, to je tim koji je dugo godina uhodavan i ne treba očekivati neke promjene u političkom svijestu. Promjene će biti jednostavno u individualnom nekom stilu političkog ponašanja. Znamo Dodikov temperament i način kako se on suprotstavlja o tom dominaciji bošnjačkoj i jedinstvenoj Bosni. Željka Cvijanović je drugčija naprosto osoba, je mirnijeg temperamenta, racionalnija, i mislim da će ona njima na drugi način biti vrlo nezgodan sagovornik, jer kod nje neće biti tako nekih dramatičnih poteza u kojima je Dodik postao majstor, jel da, nekim grubim odgovorom ili duhovitim ili agresivnim zbuni protivnika, jel, čak i ove spoljne aktere u Bosanskoj Drani. Međutim, neće to biti prvi slučaj takvog predstavnika Srpske u Sarajevu. Šta se onda događa? Poslije izvesnog vremena, pošto su to suštinski isti stavovi, poslije izvesnog vremena oni tamo zaključe da su zapravo svi političari Srpske isti, kao što su jeli svi Srbi isti i tako dalje. A što se tiče benefita, teško reći sad šta će to, kakav će benefit biti. Stav Srpske je vrlo tu jasan. Dajte ili da poštujemo izvorni Dayton, ili da idemo na neki novi sporazum, ako onaj ne valja. S tim da taj novi sporazum mora isto da bude konsenzus, kao što je konsenzusom trostranim pristankom bio i Daytonski sporazum. Ili, kao treća varijanta, mirni razlaz, jel, ako ne valja ni Dayton, a ne možemo ništa drugo, ajde onda da se mirno raziđemo. To sumnjam da će ova druga strana pristati i na jedno i na drugo i na treće, mada mislim da će sada taj pojačan pritisak Srpske pojačan Hrvatima ili Hercegovinom koju su oni olako odustali od nje iako su imali i tako dalje, ali zato je stalno prisutna ideja o trećem entitetu i tako dalje, da će taj pritisak da se dođe prihvati jedna od ove tri varijante bit će veći. Koliko će opet ovaj spoljni faktor imati razumijevanja za to, to je veliko, veliko pitanje. Ono što je, mislim, realnije da očekujemo, to je da će Republika Srpska, ajde konkretno Dodik, jer on bio nosilac te ideje i promovisao je, zajedno sada sa Željkom Cvijanovićem, da će oni nešto uraditi na planu vraćanja nadležnosti. To je vrlo jedna važna akcija, naravno pod uslovom da se ne riješi nešto ozbiljnije, da se te nadležnosti vraćaju, jer po Ustavu, pa to je isto što i aneks 4 Daytonskog sporazuma, to je nešto što je oteto Republici Srpskoj. Kad bi se to vratilo, onda bismo imali jednu situaciju koju niko ne bi mogao da osporava, jer to bi bio benefit. Većeg benefita od toga ja ne vidim, ali i to bi bilo sasvim dovoljno, i to neku pruža, čini mi se, perspektivu stabilnosti.
Profesore, ni u drugom entitetu, znači Federaciji Bosne i Hercegovine, kada su izbori u pitanju, nije bilo iznenađenja. Najviše glasova dobile su HDZ Bosne i Hercegovine i Stranka demokratske akcije. I kako će se u tom kontekstu u naredne 4 godine razvijati odnosi tri naroda?
Tamo se kao i u Republici Srpskoj i na drugoj strani su rezultati izbora Prakšovesti. Izetbegović nije postao član predsjedništva, ali on nije bio ni u prethodnom mandatu, prema tome bio je Džaferović. Sad je došao čovjek iz opozicije, Bećirević. Ništa se tu bitno neće promijeniti, jer po tom pitanju odnosa prema Bosni i Hercegovini, odnosa sa Republikom Srpskom, Srbima, Hrvatima, tu stranke u ovom bošnjačkom korpusu nemaju nikakvih razlika u pristupu ustavima. Oni se razlikuju u unutrašnjim nekim stvarima, socijalnim pitanjima, ekonomskim, a što se tiče ovoga, potpuno isto, čak možda su ovi ta takozvana građanska opozicija možda čak agresivnija u tome. Jer oni se rukovode jednim, za naše prilike, idealističkim pristupom o pravljenju neke građanske države. Tu nema ni građanstva, ni tima građanskog društva, ni države, i to je tako jedna fantazija koju oni plasiraju i imaju opet podršku za to, a oni u stvari u tome vide, u čitavom tom građanskom i demokratskom konceptu, oni samo vide ovu jedan čovjek, jedan glas. Jel, kako se, glas najbrojnijih je. To je, na to svode i zato im se to i dopada. A ovo što govore, to je zapravo nemoguće, jer ne odgovara realnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Stalno građansko, a kad ih pitate, a dobro, ajte, pokažite jednog građana i tako dalje, onda se ispostavi da je slučajno to baš Bošnjak, jel?
Da.
Dobro, ima poneki Željko i poneki Bogić, ali uglavnom su neki Haso, Mujo, Enver i tako dalje.
Profesore, u posljednje vreme dolazi do približavanja odnosa između Republike Srpske sa jedne strane i HDZ-a Bosne i Hercegovine. O čemu je tu reč?
To je ta veza i ona se svodi naprosto na jedan, možemo reći, taktički savez ili partnerstvo neko u borbi protiv ovoga dominacije jednog naroda, trećeg, najbrojnijeg, i vrlo je korisno i značajno i za Republiku Srpsku. Koliko će ono trajati, pitanje, ili mnogi smatraju da će čim riješe ovo odmah da okrenu ćurak kao što su i ranije činili, ali sasvim svejedno, dovoljno je li da se u ovom periodu radi zajednički na istom cilju, i to uopšte ne znači, što mnogi pokušavaju ovako, posebno iz opozicije u Republici Srpskoj, da SNSD u Dodiku, Željke Cvijanović, prigovore da oni sad prave neke dilove sa neprijateljima Srba, pa je tu i Srbija sad u izrazito lošim odnosima sa Hrvatskom. Podmeću neku vrstu izdaje srca, izdaje Srbije. Ne radi se o tome, radi se o jednom operativnom, taktičkom zahvatu koji je interes i, ponavljam, i Srba, i ako ćete, i opstanka Bosne, a Hrvata posebno. I tu se već, čije mi se, ubiru neki plodovi jedne takve politike. A što se tiče odnosa sa Hrvatskom, odnosa prema prošlosti, odnosa prema NDH, ustaštvu, da su tu stavovi ostali nepromijenjeni između Beograda i Banja Luke, najnovije vrijeme, sad je posljednji susret Dodika i Vučića je prošao u znaku te zajedniče akcije da se gradi spomen park u Donjoj Gradini, jer Donja Gradina je dio Jasenovačkog kompleksa, samo se nalazi na ovoj strani Save. Čak to je bio jedan od najcrnijih, najmračenijih logora, koliko sam čuo, to je bio neka vrsta dječjeg logora za djecu, pa je stvar još jezivija. I to je ono, pored ostalog, što jačaju jedinstvo između Srpske i Srbije, a udaljavaju, da tako kažem, i od Sarajeva, i ne samo od Zagreba, nego i od Sarajeva. Nadate se da ćemo ući u neku višu fazu odnosa, kad ćemo poštovati žrtve svi na jednoj i na drugoj strani i podjednako, i da to bude spontano, a ne nametnuto od nekih međunarodnih instanci i tako dalje.
A hoće li to jedinstvo Srbije, Republike Srpske u vremenu koje dolazi, uprkos pritiscima međunarodnog faktora, biti jače? Da li će odnosi biti homogeniji, da li će Srbija i Srpska jedna drugoj biti oslonac?
Ja mislim, znate, da je to neka stvar koja sad vole da kažu neupitna je.
Podrazumevajuća.
Da je podrazumevajuća. I da to ne zavisi pojedinačno od političara na jednoj i na drugoj strani. To je ono što ste rekla, neka prirodno-društvena ili prirodno-politička, prirodno-nacionalna realnost. Kad pogledate u prošlosti, bilo je naravno nekih oscilacija, čak i u najnovije vrijeme, ali suštinski je to nešto što je starije od neke političke elite i političkih. Možemo se prisjetiti vremena Miloševića, i kad je su bile one postavljene barijere, blokada na Drini. To je vrlo kratko trajalo. Osim toga, što se manje tad znalo, ili ovako izazvalo revolt na obe strane Drine, male zalo, to jeste Milošević potpisao, ali kad su tražili ovi međunarodni posrednici da se ta granica kontroliše, da oni kontrolišu tu granicu, to je odbio. Prema tome, u praksi je to bila ovako samo parada jedna za spoljni svijet, a u stvari je ostalo isto. I generalno pravilo da uvijek spoljni pritisci zbijaju unutrašnje redove, to je stara maksima, i to važi u ovom slučaju. Naravno, u toj saradnji ima i bilo je i bit će uzleta i padova. Recimo, ovde se manje pamti, ali u Srpskoj dobro pamte, recimo, period Vojislava Koštunice, koji je ekonomski jako pomogao kupovinom Telekoma tamošnjeg, po precijenjenoj nekoj novčanom vrijednosti i tako dalje, jako, jako ekonomski pomogao, jer to je relativno mali broj stanovništva, tako da i neke manje injekcije daju vrlo značajan efekat. Ali evo vidimo i sad, i Dodik, bar donedavno su insistirali na tome da odnosi su najbolji ikad, što se i manifestovalo u silnim baš obilježavanjima događaja iz novije i starije prošlosti, pa onda oko vakcine, oko ekonomske pomoći. Ovih posebno su značajni ovi veliki projekti,
zajednički
infrastrukturni, autoput, pa onda željeznica, pa aerodrom u Trebinju, pa posebno ova Bug Bijela. Bitno je i ovo što sa gasovodom, međutim, evo vidite, sad to dolazi, blokada dolazi iz Sarajeva. I to sad nije samo gest jedan loše volje prema Srpskoj, nego prema Srbiji. Kako sad ove ideje oko ulaženja ili prijema ili kandidatskog statusa Bosne sa tom situacijom usklad? Jer za prijem u Evropsku uniju jedan od glavnih uslova je nula konflikta sa okolinom,
sa susjedima.
A evo vidite, iako je Srpska pola praktično teritorije pola teritorije BiH, ovamo je Srbija, su narodnici. Evo vidite, zbog tih odnosa unutrašnjih blokirana je tako. Mada je to sve u skladu sa najvišim standardima i vrijednostima i onim što promoviše Evropska unija, nema pritiska iz Brisela, ni iz Vašingtona da oni tu prepreku otklone. Eto, to je tako da vi imate s jedne strane imate suštinu problema Bosne, imate jednu ogromnu količinu manifestacija tog problema. Tako da vi imate stalno tamo nešto događa i to vrlo dramatično, a u suštini stalno ostaje isto.
Napisali ste, profesore, 2017. godine knjigu Hronika nemoguće države u kojoj ste naveli primere kontradiktornosti u Bosni i Hercegovini. Da li je BiH danas u odnosu na period u kome ste pisali tu knjigu država sa više ili manje protivrečnosti ili nelogičnosti?
Umnožavaju se kontradikcije. I što se toga tiče, koliko god ne bilo dobro za politički život, za život uopšte u Bosni i Hercegovini, toliko je pravi Eldorado za ovu vrstu istraživanja. I pomalo me čudi da se time i ne bavi više ljudi iz stručnjaka, naučnika iz svijeta, jer se radi o jednom zanimljivoj pojavi kako predstavlja danas Bosna. Nije lako naći neki sličan primjer. I imate u literaturi, baš recimo američkoj, čitav niz naučnika koji Robert Dahl, Huntington i tako dalje, koji pišu o Bosni na jedan sasvim drugačiji način nego što se administracija američka cijelo vrijeme ponaša prema bosanskom problemu. Čak da vam kaže, pa i Kissinger i tako dalje. Kad pogledate to, oni su u stvari, da tako kažem, kao eto i ja, u Bosni vidjeli nemoguću državu i neozbiljan, možemo reći, odnos međunarodne zajednice prema Bosni, jedna nekoordinisana stihijna politika plus ovi odnosi iznutra koji su takvi kakvi su, proizvode, produkuju, generišu stalno nove i nove kontradikcije. Kažem vam, to je zanimljivo za istraživanje, pisanje, za razgovore ovako naše, ali je loše za svijet koji tamo živi, jel, bez obzira na vjeru i naciju i druge atribute. I pitanje, kažem vam, da li je moguća ili nemoguća Bosna, ja ipak mislim da je nemoguća, barem u ovakvom kontekstu kakav je sad. Mogla je da opstane istorijski kao korpus separatum unutar širih zajednica, kao što su bile dvije Jugoslavije, mogla je kao okupaciona zona, ali kao samostalna država, sudeći bar po ovih 30 godina, to teško da može da bude. Ali eto, nadajmo se bolje.
Hvala vam puno, profesore. Moj sagovornik bio je dr. Nenad Jecmanović, politikolog i profesor Univerziteta u Beogradu. Profesore, hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković i novinari Dejan Erić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.
in the middle and I'm breaking.